Příjemný poslech pořadu, který má název Setkání u mikrofonu. Stejně tak bychom ho mohli nazvat Povídání u klavíru. Hostem je totiž klavírní virtuos Miroslav Sekera. Mirku, dobrý den a zároveň poděkování za to, že jste si pro naše povídání našel čas.
No, dobrý den a děkuji za pozvání.
Povídáme si u vás doma, už za okamžik se společně tady vydáme do světa hudby a také filmu. V úvodu se dotkneme filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. Zatím jen prozradím, že můj dnešní host si právě v něm zahrál. Český rozhlas Liberec, vysílání Setkání u mikrofonu, dnes s klavíristou Miroslavem Sekerou. Na úvod ale přijměte pozvání do světa filmu. Ke snímku Amadeus. Ten obdržel například 8 Oscarů, 13 nominací na Oscara a dalších 32 ocenění, včetně 4 zlatých globů. Jednu z rolí malého Mozarta si zahrál můj dnešní host. Mirku, kolik let vám tehdy bylo a jak se to vlastně všechno seběhlo?
Já mám pocit, že mi bylo 7-8 let a seběhlo se to tak, že filmaři scháněli chlapce mého věku, který byl schopný zahrát jak na klavír, tak i na housle. A protože jsem v té době navštěvoval výběrovou školu ve Voršilské ulici v Praze, tak filmaři automaticky přišli do této školy a na doporučení oslovili právě mě. Takže vlastně jsem tuto roličku, malou roličku, získal bez konkurzu.
Film získal řadu ocenění, ale předpokládám, že jako malý kluk jste si to neuvědomoval, jak velké dílo to vlastně bylo.
Absolutně ne, pro mě byly důležitý, nebo aspoň jsem vnímal věci jako velké, například to, že mě vozila Volha na kostymerský zkoušky a tohle pro mě byly takový velký věci, že samozřejmě úplně přestínili tu skutečnost, že jsem součástí tak úžasného týmu kolem Miloše Formana.
Fotku Miloše Formana i s věnováním máte u vás doma vystavenou. Potkal jste se ale s Milošem Formanem někdy?
Od té doby nikdy. Vzpomínám si, že jsem byl osloven k tomu, abych odjel do Washingtonu někdy před 10 lety a nezahrál Formanovým narozeninám, ale bohužel z toho vzešlo, ale opravdu od natáčení jsme se neviděli.
Jak jste tehdy vlastně vnímal ten svět filmu? Pro vás jako malého kluka to bylo hlavně velké dobrodružství.
Velké dobrodružství, myslím si, že si to spíš uvědomovali mý rodiče a mý prarodiče, kteří mě podporovali v mém hudebním vzdělání. Babička se mnou jezdila vlastně do Prahy 2x týdně a myslím si, že pro ně to víceméně byla taková odměna za to, že se mi věnují.
Nějaký suvenýr nebo něco z toho natáčení máte? Vím, že jste mi kdysi vyprávěl, že vaše babička si chtěla zakoupit kostým, ve kterém jste hrál, ale že by se asi bohužel nedoplatila.
To jí bylo řečeno, mým přáním bylo, abych získal tričko, který nosili vlastně všichni během toho natáčení. To jsem bohužel nezískal, ale získal jsem knihu, kterou podepsal jak scénárista filmu a vlastně autor předlohy Peter Schaeffer, tak je podepsána i představitelem Oscarového Mozarta, dospělého herce Toma Hulse.
Bavíme se tady o filmu Amadeus, můžeme se bavit o Mozartovi, ale je třeba jeho osoba vám blízká nebo něčím vás učarovala?
Jsem muzikant, jsem klavírista a pochopitelně jsem celoživotně učarován jeho tvorbou, protože je to jedno z největších hudebních a vůbec osobnostních zjevení historie lidstva a jsem šťastný, že si mohu zahrát jeho skladby.
Ještě zůstanu toho hereckého povolání, když se to asi nedá tak úplně nazvat, ale odstartoval jste Oscarovým filmem, neřekl jste si, že na vrcholu je třeba zase přestat s tím herectvím, nebo byly někdy nějaké další role?
Ne, už ani jsem nikdy vlastně neměl takovouhle vizi, že bych v tom pokračoval. Mně to spíš bylo na obtíž, protože já se neumím tvářit, neumím ani hovořit, takže já jsem si to odtrpěl. To, že to byl Oscarový film, vlastně jsem asi zažil herecký vrchol. A tím to skončilo.
Dnes se ještě na ten film podíváte?
Když je čas, tak se podívám a já ho miluji, protože ta práce s tou hudbou, střih a vůbec, jako já ho považuji za jeden z nejkrásnějších filmů a ne snad proto, že jsem v něm hrál.
Ještě bych se zeptal, kde se vůbec tenkrát ten film natáčel v České republice?
Má scéna měla původně být natočena v Kroměříži, ale protože jsem onemocněl, měl jsem příušnice, tak se tato scéna přesunula do Valštejnského paláce dnešního senátu.
Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu a jeho hosta, klavíristu Miroslava Sekeru. Teď už se vydáme přímo ke klavíru. Kde vlastně člověk sobě našel nadání pro hru na něj? Nebo kdo ho ve vás našel?
No zřejmě rodiče a prarodiče, ačkoliv nikdo vlastně z mých příbuzných není profesionálním muzikantem, ale byli jsme rodina, nebo jsme rodina, kde jsme si dost často zpívali. Zpívali jsme si v autě, zpívali jsme si při jakýkoliv příležitosti a samozřejmě, že v rodičům a prarodičům bylo podezřelé, že ve 3 letech jsem schopnej krásně intonovat a že vlastně i ty lidové písně, které si zpíváme, že jsem schopnej si je najít i na foukací harmonice, takže začali hledat pedagoga, který by se mi věnoval. A protože mi bylo 3 roky, tak dostali jsme tip na paní profesorku Zdenu Janžurovou. Byla fenomenální pedagožka, která právě uměla pracovat s dětmi předškolního věku.
Příjmení Janžurová, nedáme, abych se nezeptal, herečka Iva Janžurová má s touto dámou něco společného?
Paní Janžurová, paní Iva Janžurová je příbuzná s mou již zesnulou pedagožkou Zdenou Janžurovou a pravdou je, že Iva Janžurová pravidelně navštěvuje moje koncerty.
Pojďme ale zpátky k vám, když se vrátíte do dětství. Opravdu vás to už od 3 let bavilo hrát na ty hudební nástroje?
Mě to bavilo a pochopitelně byla i doba, kdy mě to nebavilo, ale od toho jsem měl babičku, která mi to rychle vysvětlila, že není čas trucovat a že je čas cvičit, takže já samozřejmě babičce vděčím za mnohé, protože kdyby nebylo jí, tak s tím možná člověk v určitým období i praští.
Když jste si vlastně řekl třeba, že opravdu je na to, aby se to pro člověka stalo profesí, to hraní na hudební nástroj, ať už to byly housle, ať už to byl hlavně tedy klavír, kdy se to ve vás zlomilo?
Láme se to samozřejmě v době, kdy člověk přemýšlí, co dál. Přemýšlíte, jestli budete dál se věnovat hudbě a u mě to bylo celkem jasný, takže vlastně před zkouškama na konzervatoř jsem měl naprosto jasno, že klavír je má volba a že by jsem se tomu chtěl věnovat.
I housle ještě dneska máte v repertoáru?
Housle ty šly stranou, protože není možné, nebo respektive je to velmi těžké, abyste se věnoval 2 navíc ještě takto těžkým nástrojům. Říká se, že klavír a housle je jeden opravdu z nejtěžších hudebních nástrojů, ale já bych to spíš řekl všeobecně, pokud chcete být profesionálem na jakýkoliv hudební nástroj, tak je vlastně všechno těžké, co si budeme povídat. Ale já jsem se rozhodl pro ten klavír, byl vždycky dominantnější a jestli se někdy věnuju houslím, občas si opravdu zahraju, ale jenom jako legraci, tak si na něj zahraju třeba, když si s mým kolegou, fenomenálním houslistou Josefem Špačkem, vyměníme nástroje, ale bereme to jako přídavek, který je za odměnu, který má spíš pobavit, než uspokojit ucho hudby milovného posluchače.
Vy už jste zmínil jednu osobu, paní Janžurovou, která vás výrazně ovlivnila. Na koho z pedagogů byste třeba ještě rád vzpomněl, kdo ovlivnil vaši kariéru?
Já měl štěstí, měl jsem mnoho pedagogů na konzervatoři, konkrétně paní profesorku Evu Boguňovou, na hudební akademii, dále potom Miroslava Langera, což byl fenomenální, skvělý český klavírista a pedagog na hudební akademii muzických umění v Praze. Mimochodem letos si připomínáme 10 let od jeho úmrtí. Letos by se dožil 75 let. A ještě bych rád zmínil jednoho pedagoga, pana profesora Martina Balího, který mě zná už od 3 let a kterému vlastně až doposud občas zahraju a rád s ním konzultuji některé skladby.
Klavírista Miroslav Sekera je dnešním hostem pořadu Setkání u mikrofonu. Vysílá ho Český rozhlas Liberec a já mohu položit další otázku. Mirku, vzpomenete si na své první vystoupení, svůj první vyprodaný sál?
No, první vystoupení na to si nevzpomenu. Já si jenom vzpomenu na Voršilskou ulici, na moji lidovou školu umění ve Voršilské ulici, kde měli nádherný, krásný, potažený modrým sametem koncertní sál. Na něj do smrti nezapomenu, protože protože tam zřejmě proběhlo moje první vystoupení a já měl ten sál velice rád.
Mluvil jste o prvním vystoupení, ale co tedy ten první vyprodaný sál? Na něj si člověk vzpomene.
Já si asi vzpomenu na své první vystoupení ve Dvořákově síni pražského Rudolfína, protože to považuji za jedno z našich nejkrásnějších koncertních sálů a vlastně sálů, kde si muzikant vždycky rád zahraje. Nejenom proto, že je akusticky fantastický, ale on je jednoduše nádherný a s krásnou historií, takže tohle jsou asi pro mě takový důležitý body.
Co třeba tréma spojená s těmi vystoupeními? Je nějaká nebo bývala nějaká?
No, bývalá je a bude, tréma vždycky je. Samozřejmě je to určitý druh koncentrace a pokud by člověk neměl trému vůbec, tak já nevím, tak je to spíš člověk, kterýmu už je asi úplně všechno jedno, že jo. Ale tréma je víceméně vlastně takový ten stav, který vás nutí ohromný koncentraci a k lepším výkonům. Pochopitelně, že s trémou muzikanti a vůbec jako umělci bojují celý život, někdy může být destruktivní, někoho opravdu může až úplně zahubit, rozklepe se, není možný vlastně ukázat a demonstrovat to, co umí, ale to naštěstí teda já nemám a zatím stále hraju.
Jak se třeba dokážete zbavit té trémy? Stačí zahrát první tóny a už na ní člověk třeba nemyslí?
Je to otázka koncentrace, jak se soustředíte, pokud jde muzikant na pódium s tím, aby hlavně neudělal chybu a soustředí se jenom na to neudělat nějaký průšvih, tak to je špatná cesta. Vy se musíte plně soustředit na daný dílo a hlavně si ho užít a těšit se na to, abyste mohl demonstrovat posluchačům, jak krásnou hudbu hrajete.
Co je takové černá můra pro klavíristu? Špatně naladěný nástroj třeba?
No konkrétně klavírista tohleto řeší pochopitelně každou chvíli, protože my máme jednu velkou nevýhodu. My nikdy nevíme, který nástroj na nás na pódiu čeká. Zatímco ostatní muzikanti ty mají své nástroje, důvěrně je znají, cvičí na ně, koncertují na ně, tak my tohle vlastně neznáme. Máme sice jednu výhodu, že je nemusíme nosit na zádech, ale no to ani nejde, ale opravdu tohleta velká neznámá, zvlášť v menších městech, kde není předpoklad, že by byl špičkový nástroj. Ale protože jsme profesionálové, tak si musíme samozřejmě poradit i s horšími a staršími klavíry. Ovšem musíme zahrát tak, že v ten daný okamžik je to pro nás ten nejkrásnější nástroj a musíme z něj samozřejmě vytěžit maximum.
Jsou ta vystoupení jenom vážná, nebo se při nich dá užít i nějaká ta legrace?
No mě je moc líto, že se vážné hudbě říká vážná, protože ona samozřejmě vážná není. Ona vlastně vypovídá úplně o všech momentech lidského bytí, že jo, o lásce, samozřejmě vážné věci. Jsou tam ale i humorné prvky, takže pochopitelně chceme probudit ty emoce v posluchačích a samozřejmě asi se nebude tleskat po jednotlivých sólech, jako třeba v jazzovém klubu, ale na druhou stranu jako zase si neumíme představit, že by člověk se tvářil jenom příliš vážně jenom proto, že je na hudbě vážné hudby, nebo na večeru vážné hudby.
Pořad Setkání u mikrofonu dnes provází povídání o hudbě, to proto, že mým hostem je klavírista Miroslav Sekera, muž ověnčený úspěchy doma i v zahraničí, kam se právě teď vydáme. Mirku, je vůbec nějaké místo na mapě, kde jste ještě nehrál a třeba si tam chtěl zahrát?
Doufám, že někdy navštívím i kontinenty, na kterých jsem nikdy nebyl, konkrétně Austrálie. Trochu mě mrzí, že jsem letos přišel o dvě cesty do Japonska a pevně věřím teda, že se mi to podaří příštím roce. Protože Japonsko je pro mě takřka druhým domovem. Jezdím tam dost často. Předloni jsem tam byl 4x. Loni jsem tam vlastně strávil víc jak měsíc a půl života, takže je to země, která je velmi přívětivá hudbě, která miluje západní hudbu a konkrétně Japonsko miluje hudbu českou. A na to jsem samozřejmě jako český interpret velice hrdý.
Chtěl jsem se zeptat právě na nějaké oblíbené místo ve světě. Japonsko jste zmínil, do Austrálie byste se rád podíval. Co ale jiné kontinenty, co třeba Amerika?
V Americe jsem byl loňský rok, byl jsem Texasu. Tam jsem měl jeden koncert a byl to vlastně projekt s mým známým hudebním skladatelem Joe Summer, který mě tam zve už 15 let a máme pravidelně koncerty v Bostonu, v nádherným New England Conservatory sále, který nese jméno Jordan Hall a dalo by se říct, že je podobný našemu Rudolfínu, naší Dvořákovi síni a pro Joea Samra právě natáčím jeho skladby, nejenom natáčím, ale děláme i koncerty právě ve městě Boston a okolí.
To publikum, když třeba hrajete ve Spojených státech nebo v Japonsku, je v každé zemi jiné.
Je velmi, velmi odlišné. Já si vzpomínám, že když právě Joseph Summer napsal a zkomponoval operu The Tempest, Bouře, na předlohu Williama Shakespearea, tak měl premiéru a do první řady si sedl člověk s popcornem a já jsem na to teda koukal jako na zjevení. Tohle to by se asi v Japonsku nikdy nestalo. Já jsem dokonce zažil v Japonsku koncert pro mateřskou školku, kde přišlo asi 300 malých pětiletých, šestiletých dětí, ale ty ani necekly. To jsem teda nezažil a říkal jsem si, jestli by tohle bylo možné i u nás. Takže ano, máte pravdu, publikum je opravdu jiné a každý má své specifikum.
Jak ale může být to publikum jiné? Protože přeci jen zmínili jsme vážnou hudbu, že zase tak úplně vážná není, ale přeci jen tam posluchači sedí, nedutají, až pak zatleskají. Nebo i podle toho, jak se chovají během té skladby, se dá posoudit, jaké to publikum je?
Dá, protože někdy se stává, že v publikum zatleská, když hrajete, já nevím, když hrajete skladbu, která má 3-4 věty a ta první věta je dost efektní, že si třeba některý posluchač myslí, že už je to ta finální, po který se obvykle tleská, ale někdy se stává, že i ten erudovaný posluchač, který moc dobře ví, že přijde druhá, třetí, čtvrtá věta, tak si zatleská, protože ho to tak strhlo, že mu to nedá. To se většinou stává právě v těch našich končinách, stává se to i v Americe. V Japonsku se tohle ani moc nestává, protože mám pocit, že oni s těmi emocemi pracují trochu odlišně než my. Zatímco my si prostě tady emočně, jako my se umíme tady na ulici, já nevím, vyznat lásku, můžeme se pohádat. Tohle to v Japonci v sobě nemají. Oni to v sobě prostě drží, ale neznamená to, že by snad jako měli o tom míň citu a pochopení právě.
Co to udělá s klavíristou, když se ozve ten potlesk na místě, kde nemá být?
Klavírista a muzikant všeobecně by měl být soustředěn a víceméně by ho to mohlo rušit, ale někoho to může i potěšit, protože ví, že se to prostě líbí a to je samozřejmě, to je ta zdravá droga, kterou všichni potřebujeme.
Český rozhlas Liberec, to je stanice, kterou právě posloucháte, a na ní setkání u mikrofonu s klavíristou Miroslavem Sekerou. Teď na téma odpočinek a relax. Máte svá oblíbená místa, kam se třeba i v Libereckém kraji rád vydáte? Těch krásných míst je asi celá řada.
No tak to jste se trefil do černýho, protože pro mě relax znamená sport, ačkoliv to na mě teda není moc vidět. Ale miluju cyklistiku, jak silniční, tak i horskou a protože bydlíme s rodinou v Kosmonosích a vidíme tady kolem mnoho krás, tak musím zmínit můj vlastně takový cyklistický každoroční magnet a tím je Ještěd, na kterým jsem letos teda byl již dvakrát a vlastně si nedokážu představit rok bez výjížďky na Ještěd.
Vyjedete to sám na kole až na vrchol?
Vyjedu, mám vždycky po boku parťáka, kamaráda, takže jezdíme a je to opravdu, pro mě je to naprosto fantastický relax.
Právě u toho kola si nejvíc člověk odpočine a potřebuje ten relax, aby vlastně se věnoval i něčemu jinému než třeba tomu klavíru.
Přesně tak. Já mám vlastně mnoho přátel, kolegů, muzikantů, profesionálů, kteří podobným způsobem tráví volný čas. A myslím si, že jde hlavně o to, aby si pročistili hlavu, protože přeci jenom u toho klavíru nebo u toho nástroje furt přemýšlíte, jestli cvičíte dobře, jestli jste to nastudoval dobře, jestli tam není potřeba něco zlepšit a ta cyklistika a vůbec sport je naprosto fantastický odreagování od těch neustálých otázek.
Při tom odreagování, chcete být sám nebo jen s nejbližšími, aby člověk si opravdu odpočinul a nerušili ho lidé kolem třeba?
Já mám rodinu, takže to samozřejmě vyvažuji. Samozřejmě rád se projedu sám v lese, protože to je opravdu jedna z nejlepších relaxací, ale pochopitelně trávíme v přírodě i s rodinou a je to úžasná záležitost samozřejmě.
I jiný sport třeba než cyklistika?
Občas si jdu zaběhat, ale musím říct, že cyklistika je na prvním místě. Jinak jiný sport, ten nepěstuji. Pokud teda nebudeme mluvit o zahradničení, ale to není sport.
U sportu dokážete i fandit, nebo spíš člověk se mu věnuje jako osobně?
Já se přiznám, že máme televizi a jestli se na něco dívám a neusnu přitom, tak je to právě Tour de France, cyklistika a nebo můj oblíbený tenis, který miluji a nedávno jsem právě viděl pár zápasů Roland Garros.
Pro vás jsou ale kromě toho relaxu také hodně důležité ruce. Pojištěné ruce?
Nepojištěné, ale tak samozřejmě jako každý muzikant si dávám pozor, ale nepatřím do ty kategorie klavíristů, kteří by se báli vzít, já nevím, lopatu do ruky, protože si myslím, že zpravidla těmto se něco stane. Ale vzhledem tomu, že já už od dětství vlastně pomáhám rodičům na zahradě, pracuji na zahradě, tak myslím si, že pokud člověk dělá takovýhle věci rozumně a s mírou, tak může dělat takřka cokoliv. Kromě teda otřesových prací. Se zbíječkou bych pravděpodobně asi nepracoval.
Nemáte teda ve smlouvě vyloženě zakázáno, že byste nemohl cokoliv dělat? Rukama tedy.
To nemám. A ani vlastně nevím o nikom z mých nejbližších přátel, že by měl pojištěný ruce.
To jsou asi jiné celebrity možná ve světě, které si nechávají pojistit různé části těla.
Přesně tak. Celebrity, kteří mají samozřejmě i své zahradníky a tak dále.
Na vlnách Českého rozhlasu Liberec zůstává v pořadu Setkání u mikrofonu hostem klavírista Miroslav Sekera. Jak důležitá, Mirku, je pro vás při vaší profesi rodina?
Rodinu mám pochopitelně na prvním místě, je to pro mě jeden ze smyslů života a mám to štěstí, že mám krásnou rodinu, že mám úžasnou ženu, velkou oporu a že vlastně i přesto moje zaměstnání, které občas vlastně nezná víkendy, volné soboty a volné neděle, tak mám to štěstí, že právě má žena tohle všechno zvládá a v době, kdy já nemohu nebo tu nejsem, naše rodina doufám vzkvétá.
Staršímu synovi je 11, mladšímu tuším 6. A pokud vím, oba už se muzice věnují. Jak moc a mají tedy nějaké geny po vás?
Geny tam budou, nejenom po mně, ale i po mé ženě, která je, řekl bych, také v hudebně obdařena. Náš starší syn Michal, 11letý, ten cvičí na klavír a právě jezdí na hodiny klavíru do Prahy za panem profesorem Martinem Palím, o kterém jsem mluvil. A náš mladší nebo nejmladší syn Vojtíšek, 6letý, ten navštěvuje též pražskou hudební školu na Žižkově, kde chodí zatím na přípravnou hudební výchovu. U něj ještě nemáme vybraný nástroj, možná to vypadá na violončelo, ale uvidíme v lednu, kdy se definitivně rozhodne, nebo jeho rodiče.
Zahrajete si někdy doma společně?
Občas jo, občas si zahrajeme, někdy právě vytáhnu i ty zmíněné housle, to se teda moc poslouchat nedá, ale občas to zkoušíme a naposled jsme si vlastně takhle zahráli v létě, kdy jsem tady měl i kamarádku, houslistku, mimochodem vítězku Pražského jara, Olgu Šroubkovou a zahráli jsme si s Míšou trio, takže Míša měl i dokonce vlastně takovou premiéru, kdy si zahrál komorní skladbu.
Přejete si, aby děti šly ve vašich stopách, aby se také třeba do budoucna profesionálně věnovali hudbě i na základě toho, co samozřejmě o světu hudby víte?
Já myslím, že když položíte 90 nebo 100% profesionálních muzikantů tuto otázku, tak 90% vám odpoví, že si to asi nepřeje, protože opravdu je to velice těžký uživit se jako profesionální muzikant, ale co vám všichni řeknou je, že si přejí, aby pro vašeho potomka hudba byla obohacení, aby v něm vlastně nacházeli tu krásu, kterou my rozdáváme na podích a vlastně, aby je to do života obohatilo, protože ta hudba je tak nádherná, že si myslím, že není možné, aby člověk jí nebyl dotčen.
Co aktuálně chystáte, na čem třeba teď pracujete?
Pracuji na novém repertoáru, na tom vlastně člověk nebo muzikant pracuje celý život, ale nyní mě čeká vlastně nový repertoár, co se týká klavírního tria, Mendelssohnovo nádherný klavírní trio D-moll. Je tam mnoho spolupráce s mnoha muzikanty, houslisty, ale čeká mě i recitál pro nadaci Bohuslava Martinů, takže těch projektů je mnoho a cvičit musím.
Blíží se také rok 2021, jaký tam by pro vás v případě vašich projektů a koncertů byl ideální scénář. Chápu, že asi hlavní je, a to si přejeme všichni, aby se neopakoval ten letošek.
Pochopitelně je to komplikace pro všechny. Osobně si opravdu přeji, aby ta kultura mohla dál fungovat tak, jak fungovala do března tohoto roku. A pochopitelně osobně si přeji, aby jsme mohli už jako muzikanti výjíždět ven.
To už byla poslední odpověď mého dnešního hosta Miroslava Sekery v pořadu Setkání u mikrofonu. Díky moc, že jste si našel na naše povídání a posluchače Českého rozhlasu Liberec čas.
Já moc krát děkuji za pozvání a já nevím, jestli můžu něco zahrát. Jsme tady u Mladé Boleslavy, nebudu hrát teda nic z toho ranku takzvané vážné hudby, ale zahrajeme si třeba Boleslav, Boleslav.
Mně už zbývá dodat jediné. Příjemný den vám od mikrofonu přeje Pavel Petr.